Si Angel Azuceni ay tumira na sa Wayala nitong nagdaang 10 taon. Dumating siya sa rehiyon bilang sanay na trabahador dahil sa alok na trabaho at ginawang sariling tahanan ang bayan sa South Australia.
We are hired from the Philippines and legally hired. We are pass our test. We are paid for everything, for the business, everything, and our company support us when we come here and today and our company give us a work.
Si Ginoong Azuceni ay nagtrabaho sa Link Engineering, isang kumpanyang may mga sanay na trabahador mula sa komunidad Filipino. Ang kumpanya ay sumailalim sa mga administrador noong Abril kasunod ng pagkamatay ng kanyang may-ari, kaya mabigat na tinanggap ni Ginoong Azuceni ang nangyari.
I've been in my company for almost 10 years and very sad that was happened. Because I dedicated myself for this company.
Ang Link Engineering ay may utang na pera sa may problemang kumpanyang Arium na nasa kamay din ng mga administrador.
Our company Link Engineering get a work from Arium. There's something damage done in the equipment and in the plant, we have to do it. But Arium Mining have no any money.
Si Ginoong Azuceni at ang kanyang mga kasama ay humahanap ngayon ng trabaho saan man sila makakakita. Subalit ang trabaho sa Wayala ay nagiging mahirap matagpuan. Sinabi ng isa pang empleyado ng Link Engineering, si Alvin Yanaza, na ilan sa kanyang mga kasama ang nagsialisa na sa bayan upang humanap ng mga trabaho.
Our workmates before is in Darwin, like Sydney, some is Adelaide, but they got no family here, that's why they can go anywhere they like. Like us, we have family, it's very hard for us to live, you know.
Samantala, isang bagong ulat na inilabas ng Flinders University noong Mayo ang nagbababala na aabot sa 40% ng mga trabahador sa Wayala ay maaaring mawala ng trabaho kung magsasara ang Arium. Nagbabala din ito sa epektong maaaring maramdaman sa South Australia ang estadong maaaring mawalan ng $750,000 at 5,000 trabaho. Ang mga administrador ng Arium ay kasalukuyang naghahanap ng bibili sa kumpanya. Ayon sa pangalawang alkalde ng Wayala, Tom Antonio, ang pagsasara ay hindi maaaring hayaang mangyari.
We have to diversify in the products that we make as a steel plant, and that has to come with investment, not only from the state, but the federal government, but also with the administrators. Once that happens, we can then support the whole Australian economy with steel for all our infrastructure right across the country.
Idinagdag ni Ginoong Antonio na ang banta ng pagkawala ng Arium, ang pangunahing pinagtatrabahuhan, ay yumanig sa kasiglahan ng mga residente.
It's had a huge effect because people have just tightened up. They're just not spending. And of course, we're starting to see some closures of stores. But also, property values have dropped quite considerably, up to 35%.
Si Brian Barnsley naman ay naghahanap ng trabaho nitong nagdaang 2 taon. Nakatagpo siya ng SBS sa Good Sam Inn, isang grupo sa Kawanggawa na nagbibigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan.
It affects us hugely, not if being able to afford to go out and do things, not be able to have fun with the children. Yeah. So it does make it really hard.
Sinabi naman ng punong ehekutibo ng Santa Care sa South Australia, Peter Mon, na ang ekonomiya ng Wayala ay pabagsak kahit na bago pa nailagay ang Arium sa administrasyon. Subalit idinagdag niya na ang banta ng pagkawala ng pinakamalaking nagbibigay ng trabaho ay nagpalaki sa problema.
Even though we've got this major issue, there has been redundancies before then and contractors have also reduced in size. So there has been a downsizing in this town, in the employment in this town for some time.
Sinabi din niya na ang dami ng mga residenteng naghahanap ng suportang emosyonal at pinansyal ay lumalaki.
Will I be able to pay my rent? Will I be able to pay my mortgage? All those issues have certainly come to the fore for many people.
Para kay Alvin Yangkaza at kanyang mga dating kasama, ang paglisan sa Wayala ang tanging opsyon upang makakuha ng trabaho kahit na ito ay mangangahulugang lilisanin nila ang kanilang pamilya upang suportahan sila.
I don't know, maybe survive, but not really, not really as before.